Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea semmilkom u platea bipjaċir illum jgħati l-qa l-Bani Qasa. Bani Qasa illum il-ġurnata huwa isem magħruf ħafna fit-teatru. Bani li wiret biex ngħidu hekk kultura sħiħa ta' teatru mingħand nannuh u tsijiet u rbija tal-familja mhux qasa biss imma ta' familja sħiħa ta' nies ta' teatru fl-isla. Bani insellmulek.
Sellimilek u semmija tiegħek kollha.
Nirringrazzjawk u Bani inti li għalkemm qed għandek età żgħira ħafna, imma ħassejna l-bżonn li nisimgħu il-vista, il-punti di vista tiegħek. Millat ta' kif inti rajt dawn in-nies li kienu għamlu tanġi ta' teatru Malta fi żmien l-antik, meta kienu waslu fit-tmim ovvjament tagħhom li kważi kważi biex ngħid hekk, ix-xogħol tagħhom kien sa musta jinteret imma mbagħad wara tajjeb li neħdu gost li ħadtu f'dejk int u kabbartu bil-kbir u għamilt ħafna xogħol siwi. Bani, x'tiftakar imma minn dak iż-żminijiet tas-sebgħinijiet naħseb. Aħna konna qegħdin niddiskutu ħafna drabi nibdew niddiskutu mill-ħamsinijiet mis-sittinijiet, imma huwa importanti li aħna nisimgħu wkoll il-Bani li rrakkuntanna x'iftakar mis-sebgħinijiet.
Jien niftakar dak it-teatru li konna nsejħu luhek wa taw min isejjaħ luhek it-teatru tal-parroċċa wordiri daw
importantissimu.
Eżatt, il-bronk ta' dak iż-żmien, wordiri niftakar kontant minn tifel immur ma' missieri daw kienu familji. Li jabbronk familja sħiħa jipparteċipaw ma' nfushom, rari kien ikollhom xi barranin, allura kienu jintaqgħu fil-kantina ġol l-isla tal-familja ta' ħajna nsibu tzio dani wkoll dani qasa illum mejjet, kien jiġi tzio ta' missieri li jintaqgħu hemmhekk aħwa kuġini, tzijiet u jtellgħu play. Kienu jintaqgħu nhar ta' tnej, tnej u tlieta f'dil-kantina. Jaqraw l-iskript li ġeneralment kikun miktub jew minn Mister Missieri jew minn dani qasa stess li dani qasa jaħbad ħu Vitoringalja.
U Vitoringalja.
Ta' minn jgħida di. Li daw kienu jaqraw skript tnej u tlieta, l-ġimgħa jmorru fit-Teatru tal-Azzjoni Kattolika l-isla u jtellgħu play hemmhekk is-sibt u l-ħadd dak kien ikunu r-rehearsals. Wordi kienu joqogħdu ħafna fuq is-suġġeritur imma kienu draw ix-xulxin, draw jafu li jekk bniedem jol ieħor joħroġ xi skartatura jtuħ ċans għax mhux dejjem li jkun hemm fuq l-iskript.
Mhux faċli taħmu tajjeb, eh?
U żgur, u dak id-differenza li issa niġi għalija jien ukoll rajt minn dak iż-żmien allaw, però meta kont tifel daw kienu mfittxin ħafna. Irriduhom għaliex letteralment kienu jieħdu gost, ma kienawx ħafna affarijiet daqs kemm hawn illum fejn tista' f'weekend qatta l-ħin rekreattiv tiegħek u xejn. U kont nieħu gost imur ma' missieri narhom nitħaq u niddeferti biex imbagħad itellgħu din il-play. Dak huwa lejl l-aħħar tagħhom. Jista' jagħti l-każ ukoll li ma niftakarx biżejjed iktar u ma nkunx qiegħed fer. Najt illi daw qabel kienu jkunu mod ieħor il-rehearsals tagħhom, għaliex jiena niftakar lejl aħħar tagħhom jista' jkunu ejjow.
Ma kienu jagħmlu l-operetti wkoll, eh?
Operetti definita li lejl operetta tajjeb qed tgħid li tajjeb inti. L-operetta kienu jintaqgħu mbagħad apparti li l-parlant kienu jagħmluh l-istess. L-operetta kienu jagħmlu ħafna rehearsals tal-kant. U dak kienet ixi ħaġa li ħobbu huma infatti għadhom sallum anke Missieri Salvo Bonello nnifsu, għadhom sallum jedu. Li għaliex ma tellax operetta, għaliex ma tellax operetta. Illum biex tella operetta ma nistax tellaħħa b'dak l-istil li kienu tellaw ma pjanu u biex tej għasna x'kienu jsejħu l-hom dak iż-żmien. Jekk se tella operetta llum trid almenu 6 piece jew 7 piece band biex almenu jkollok naqa' ħost tajjeb u hekk. Allura bekk ġenerament illum taqta' li qalbien mhux għax ma nemmix li tista' tiġbed udjenza għalija di tip, għaliex verament kienu jkunu sbieħ. U hemmhekk kienu jibrillaw fihom daw l-operetti, għax vuċijiet kista tgħid waħda sbaħ mill-oħra kienu, kemm li rġilu kemm in-nisa, u li kont nitpaxxa nismagħhom għall-avolja jiena ma kontx daqshekk qed niżajru x li tieħu pjaċir tapprezza l-mużika. verament kienu jkunu ħelwin daw rehearsals.
Meta ġi salvu, infatt ġab li xi ritratti u bħajt veru u sorpriż għal-livell qoli ta' kostumi, ta' xenarju, ta' dan
l-affarijiet.
Inti magħruf għax-xenarju tiegħek.
Lo xenarju tinżalhom il-kappell. Biex xej bil-kartun, bil-karti.
Kienu rew jaħdmu veru jagħmlu xogħol sabiħ u xogħol.
Jiena ta' qatem wieħed kien jaħdmulhom il-xenarju f'kumpanija Bronco nhar qormi, għadu mimli Blomor insejt eżatt x'ismu, imma l-aħħar biċċa xogħol li kien tani minn tagħhom, kien tani biċċa poġġamanta ta' raġġ li kien fiha xogħol immens.
Bil-kartun ana ħadd.
Bil-kartun, sempliċiment bil-kartun. Meta kont għamilta jiena għamilt xi ġimgħa biex naqta' dal-kartun appost għax kien isu ferro battuto jidher. Immens, meta poġġejtu fuq it-teatru tal-Istitut Kattoliku biex tellajt play, konna tellajna l-mara tal-Ministru ta' Sir Missieria u kienet tirranġata fitur ingalja. Dakinhar verament spikka qatt ma naf li l-udjenza apprezzat x'in fetaħ it-teatru, x'in fetaħ is-separju, apprezzat u ċabċpet. ċabċipen, ormi għed għazbit il-play. Fatti aħna ġili najdu għax għanna n-investu ħafna fil-set. Meta n-nisma japprezzawx. Dakinar, taħseb, dakinar, ċabċip li kienem, għadu għasħat fetaħ ħalqu fuq il-park, kien enormi, għax verament kien jispikka.
U emmek naf li hemm ħafna talent fil-fadda l-aħħar, mort nara exhibition tal-Pulizija u kien hemm soldati Rumani ħafna
bil-kartun
kollox
bil-kartun.
Fajt iċ-ċassat id-dettall li jekk tħares lihom qatt binu dan li qatt jaħdem dawn ix-xwabel
ta' jiena lejn, jiena kif
kollox bil-kartun. Nassib drabli bħalissa sfortunatament mhux qed niftakar ismu, imma xi ħaġa inkredibbli li fajt iċ-ċassat tat-talent li għal meta qed jispjega li
għalli kien
jagħmel missieri ta'
xi. Eżatt.
Probabbilment kien xi ħaġa.
Xi ħaddek. Jiena affortunat, iffortunat, hija dak minn dawk il-ħat ukoll mikottonera. Jiena iffortunat nista' ngħid illum illum tista' tibqa' tajru plan tmur l-Ingilterra u tara daw il-musicals u tapprezza l-bravura u t-talent li għandhom taru meta narhom jiena. Daw belu f'kbar budgets kbar taliri. Ngħid kemm aħna kapaċi aħna l-Maltin. Li bifted budget, all right, tista' tgħid ġieli bla budget, nagħmlu dak ix-xenarju u dak l-affarijiet verament meraviljum, mela kemm aħna kapaċi iktar aħna l-Malti. U jiddispjaċini li m'hawnx daqshekk nies japprezzaw dan it-talent kbir l'għandna aħna l-Maltin.
Proset naqbel miegħek kompletament, inkomplu nimxu issa. Inti uriet il-kumpanija Bronk. Spiegaw li kif ħareġ li sem Bronk, imma nixtieq ukoll li inti malli ħadd kif ħadta f'idejk inti?
Jiena ħadta f'idejja. Aħna jiena kont abbati l-isla u kien hemm partner tiegħi Pier Bonello li kien joħossib l-abbatini u konna ntellgħu xi play darba f'sena. Tant konna ntellgħu abbreqqa u bimħabba dil-play. Illi konna deċidejna li niffurmaw 14-il sena da qed ngħidlek, niffurmaw kumpanija tagħna. U dak iż-żmien konna pers li ġejjin mill-parroċċa tal-Isla ta' il-festa titular tagħna hija Marija Bambina, konna deċidejna li nagħmlu kumpanija Marija Bambina. U tlaqna minn hemm, meta aħna bdejna nippruvaw nikbru.
Kumpanija tat-teatru seħula Marija Bambina.
Iwa, u kenna problemi, sa ngħidlek fiha ħelwa.
Nimmaġina.
Il għaliex dak iż-żmien kien hawn Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. U fil-qosor kienu jibbatunna il-press releases flok kumpanija Marija Bambina fit-tul, ma nafx għalfej kienu jagħmlu KMB. Il-kumpanija KMB tal-Isla ħadd torganizza u fuq hekk ġa kellna li rridu nibdlu l-isem, ġa kellna ħafna affarijiet. Meta darba kont qed nitkellem ma' Ziti Vitorin, jiena seħel għazija wkoll għax proprjament hija zija ta' missieri. Qalt li għax ma terġax IM il-Bronk Production, qalt li ilha mejta għal ftit snin issa. Isu Vitorin kienet taħdem ma' kulħadd, ma' kull kumpanija li tiġi.
Allura qatt ma' ħadmet ma' Franza Bejjer, ma' kif inidi ma setax titlek tar il-fogħ.
Eżatt,
dak is. Għadmet miegħu wkoll fil-ħin.
M'għandix dubju. Wordi li mbagħad qed tilha ejwa għaliex le, u minn hemmhekk ħadd il-Bronk Production fideja ġajt għajimta minn ftit raqda li kienet għax il-familja kif kont tajepet li kien niftakar lej l-axħar bej kulħadd kibir l-tfal. Ma baqgħux dik l-aqda li kienu ħadd minnhom ma kellux jgħid imma dil-bronk mietet mewta naturali għal ftit ta' snin.
Istenni għadik.
Eżatt, imma mbagħad llum u fuq it-tajjeb li kont nara meta kont tifel bnejt jiena l-kumpanija tagħna llum u provaj dejjem għal intella ħal livell mixtieq mill-lum u mill-udjenza. Infatti id-differenza li rajt jiena minn dak iż-żmien għallum hija li llum biex tagħmel plejt bla suġġeritur m'hemm ħadd minn jgħinek tistudja l-linji bl-amment l-ikbar biċċa xogħol mhux bħal meta tagħmel biċċa xogħol televiżiva għax tista' taqta tikkattja u tirranġa kif trid, imma t-teatru le, teatru għandek script, dak il-pages kollha tistudjah bl-amment toħroġ qudiem l-udjenza u ma tix tiżbalja, x'qed tiżbalja ħadd mhux għajnek.
Ovvjament. Issa mbagħad x'kienu l-ewwel xogħlijiet li bdejtu tagħmlu? Għax inti naf li għamiltu xogħlijiet validissimi iktar tard jew inkella jew mill-ewwel bdejtu b'xogħlijiet u b'protezzjonijiet ta' ċertu livell.
Le, għalbidu konna nagħmlu ngħidu nsejħu l-aħna wine and pizza b'teatru. Jew xi play, bissem ta' play.
Mhux kienet ikunu dawk il-plejs.
Dawk kienu jkunu daw il-plejs bat wieħed. Tipo, kienu varji minn ta' Vittorin Galja stess.
Li kienet tiktepi?
Kienet tiktepi u ħana jidu għek.
Għadhom jeżistu daw?
Għadhom jeżistu, kienet anka
saħan.
Liktar li kienu jkunu ta' Missir Salvo Bonello. Dak liktar u għed li kien jikteb u Missir Missieri. Ħafna xogħlijiet minn ta' Vittorin kienu ta' Missir Missieri. Illi mbagħad Vittorin irranġa ta' żminijiet. U maftit li niftakar li Vittorin kitbet personali i. Imma li rranġat kolla fuq ta' missieri u
maħfu. Importanti li jek wieħed jista' jagħmel kopja tagħhom u natuhom lill-università biex jidħlu fl-arkivju għax huwa importanti li wieħed iżommhom għax illum u propri dan il-programm ukoll
jagħta
hawnhekk biex inżommuh fl-arkivi. Biex jgħaddu 50 sena studenti tal-università jew inkella studenti oħra jkunu jafu x'ġara u x'ma ġarax. F'dawn iż-żminijiet u f'żminijiet dawn l-aħħar 50 sena.
Hija ħaġa tajba u ħaġa tal-iskantament li plejs antiki hemm ħafna minnhom għadhom jirriflettu sal-lum għastemmen jien ma nemm min żgur li dak iż-żmien xi ħadd kien jikteb jgħid dejjem is-sena oħra terġa' tittella. Ma tgħaddilx minn rasi. Però ħaġa tal-għaġeb mingħajr ma jafu tot iva hemm ċertu plejs joddu reali għallum. Tipikament il-mara tal-Ministru hija plej. Li niggaranti li kien anke mitej sena oħra, tibqa' l-mara tal-Ministru. Għax
is-suġġett tagħha huwa validu huwa validu.
Dan huwa suġġett li mara għawċija, ħagrazzja magħha Ministru żewġa u din il-mara mhux għax sempliċiment kienet għawċija, kienet hekk għax jiena kellinna tiegħi l-vordiri li kienet għawċija u missieri kitibha il-letterament fuq il-mara tiegħu. Biex ħadd mandu għalfejħu għalih. Wadi da.
Li tkun imqarba x'tagħmel din?
Mhux tkun imqarba tkun waqqalu wiċċu l-art għax meta jintaqa' f'meeting sikliet dejjem twaqqalu wiċċu l-art. Għax tipikament hija mara sempliċi, mara kif tħossha tgħidha, m'hemmx rispett tiegħek ġi ministru ieħor jew ġi Prim Ministru l-ogħla kapijiet tal-pajjiż.
Taħdem dejjem.
Taħdem dejjem u verament hija ħelwa.
Mela, inkomplu, allora l-ewwel xogħlijiet x'kienu?
L-ewwel xogħlijiet kienu dak it-tip li ntellgħu plejs bat wieħed hekk u mbagħad bdejna naqilbu fuq kummedji bit-tlet atti, il-forte tagħna dejjem baqa' sa tliet snin ilu minn dak iż-żmien law dejjem kien id-dram tal-passjoni dejjem. Aħna biss vestwarju għandna biex inlibsu ma' 350 ruħ. Inna tliet snin ma nagħmluh, però kulħadd ġej jieħu l-kostumi minn għandna u nissupplixxu ħafna postijiet li jagħmlu dan id-dram. Inħossu nnuqqas tiegħu vera. Dak kien il-forte tagħna. Speċjalment kif taf tajab iktar inti, iktar naħseb jina sempliċi u tella dram u xienu mhux tal-passjoni biss u xienu biktar kif taqbad tgħid imħabba leħ għax joħroġ iktar, għax iktar easy naħseb jintbikki għal-kemm titkun xortament.
Mhux
daqshekk.
Ma komedi iktar diffiċli.
Iktar diffiċli nemmen li ddaħħa n-nies jiena. Allura dawk kienu jkunu l-forte tagħna aħna. U mbagħad qalibna bdejna nagħmlu kummedji, tellajna kummedji tagħna stess ta' missier missieri.
Dejjem daw il-kummedji l-antiki.
Dejjem daw il-kummedji l-antiki dejjem. Ara lin sa kemm dħalna l-Istud Kattoliku aħna fin 1991 minn għalija. Fin 1991 l-għol darba tħanna s-sud kattolgu. Dejjem tellajna place tana tana. Tal-familja.
Sibu fil-familja.
Eżat, dejjem. Emme normi. Nejdlek Salvu Bonello biss jien kun letteralment jikpili biex intella place. Għax il-kwantita ta' place li għanna. Li tani. U kultant u għarrabu ma xnejk ma jodduġ għal-da zminijiet. Ma kiku bnidem jirranġom. Jistaw ikunu joddu għal dażminijiet.
Tidbidilhom il-lingwaġġ.
Eżatt,
eżatt, ħadd biex naqra, ovvjament il-lingwaġġ huwa lingwaġġ tan-1920s.
Proset.
Fejn il-linja jiena s-sinjur li lek qiegħed ngħidlek huma pedantiċi jiqraw illum.
Illum.
Illum jiqraw
dik. Imma il-kumpanija Bronx, speċjalment grazzi Salvu Bonello, hija ricka.
Sewa.
F'daw għandha ċertu rikkezza
fil-. Fil-fatt dak ix-xogħlijiet tiegħu jiena għatlu biex jekk irid noħdulu ħsiebhom xi mod jew ieħor u wieħed issejjaħ. Għamil kopji taħħom.
Għamil fil-dajk
li inti taħra kif taħmel u wieħed iżgħu kopji taħħom għal-studio u ktar il-qoddim.
Għaddaw
probabilment tarġa barra li naħseb kienu jieħdu ukoll kienu jieħdu l-inizjattiva li jgħidbuhom huma. Min naħseb kienu jkunu ispirati minn xi kummedji Taljani, minn xi kummedji l-iktar Taljani nimmaġina.
Ġarment, ġarment. U l-iktar li kienu jkunu ispirati tinsiex ma tantx kellhom televiżjoni.
Ma tantx le xejn.
Forti li daw kienu jaraw xie baħri Ingliż jew Taljan, għax infatti ħafna minnhom li miktubin ħafna fuq baħrin. Daqqa ġej baħri Ingliż, daqqa ġej baħri Taljan. Forti li ħafna minnhom hekk kienu jkunu daw. Allura jespiraw ruħhom mix-xatta l-isla dejjem bil-baħrin. Kienu jespiraw ruħhom immens minnhom.
Fim studju antropologu.
Ta' kif kienu jafu jaħdmu huma.
Sewa, sewa, sewa.
Mbagħad bdejna meta dħalna l-Istud Kattoliku hekk bdejna iktar irridu iktar skala għolja. Vordiri aħna nfusna bdejna naraw illi irridu naraw awturi u atturi ġodda magħna. U hekk bdejna nagħmlu. L-ewwel plejla minn l-Istud Kattoliku kienet ta' Ganado. Poliopoli, famuża Poliopoli kan nagħmilna, u l-ewwel darba kienet ħadet San Vittorio in Gallia magħna. Għax ta' min jgħid 14 sena hemm xtaqta tgożem magħna jien.
Qatt ma kienet ħadet.
Imma di Vittorin kienet tagħmilna isma' ben għad iċ-ċans, għadkom żgħar, għad jasal iż-żmien li nieħdu semmakom, kienet tkun nhar ta' sibtu ħad tkun impenjata ma' xi kumpanija differenti. Aw ma kellix ċans għalina, allura kienet tagħmilna. Jo kienet ħossa wkoll dak iż-żmien li għandha ċertu età magħna 14-il sena x'jiena jekk inkelli 14 l-atturi kienu jaħdmu magħna dak l-età wkoll. Wordri ta' min jgħidha din.
Bdejna
niskopru eżatt, eżatt, bdejna niskopru mbagħad illi isma' parti ta' anzjan ma jistax jagħmilha bniedem ta' 14-16 sena jrid jagħmilha miżerjalment xi ħadd li huwa. Inti
bdejtu kollox intom mhux jiġifieri kienu l-partijiet il-kbar kienu jiġu għamluhom.
Lele, meta ħadta f'idejja jien, letteralment, rieqda anke kont mur fuq l-iniku waħda kienet adattiva Vittorio in Gallia.
Ma kienx taħdem magħhom.
Eżatt, eżatt, eżatt. U pija l-oħrajn kollha kont għadilhom l.
U min kienu l-atturi li kellek miegħek jiġifieri?
Atturi li kelli miegħhom il-ġurnata kollha huma popolari. Għandek bħal Pier Bonello, il-famuż Australjan, Juan Renzo, Bonello, Ray Attart, illum jaħdem ukoll, użgur mela Ray Attart, da naqrek fuq li niftakar l-lum għadhom jagħmlu ħoss.
Umbat, kif komplit il-mixja fija?
Umbat, bdejna iktar meta bdejna mbat namlu ċertu livell ta' produzzjonijiet, ġew bdew jiġu awturi fuqna u jadilnax ma tellax dil biċċa xogħol. U iktar ma kienet tkun biċċa xogħol antipatka u wiebsa iktar kont nidħol għalijajn. Umbat tellajna wkoll xogħol tajjeb immens rebaħ darbtej Vince Vella u kien jirrebaħ l-ewwel premju tal-BBC. L-Ingilterra.
Ija tellajtu l-place il-ġdid.
Tellajna tnejn tiegħu wieħed. Waħda tisliħ is-serb fis-St. James, fil-bidu li fedaħ St. James Cavalier.
Tellajtu xogħlijiet
hemmhekk. Ejwa, ejwa, tellajna darbtej u darba minnhom kienet saħan sitra bil-Malti. Maqlubin bil-Malti ma hu kien rebaħ l-ewwel premju tal-BBC l-Ingilterra. Tisliħ is-serb speċjalment kienet كيف تقب إمحالسا من البريتش انستيتيوت أو من البريتش ليجين كين دم كالبلت مشو ما انستيتيوت داك كينو سبونسوري أو مسا هان سترا كنا ريدو لما نهدو سيم أطور وأطريتشي إنجليزي وانا كنا ملنا فايند أوت شن ستاو نجيبو كنا جبنا جيش أطريتشي إنجليزي لجو شارا ويك كلو شي مهلس منهم هادو سيم مانا تحت الدرسينة تاجون سودا فدان تسليه السير كينات اسبرينسا سابيها اسبرينسا اللي ما ننسويزقو
عليش داو انتم بالمات يعملتو
لا لا ديك بالانجليز ديك بالانجليز بلس لي كنا جيش أطوري ديك سايب بالانجليز او لوهرين كانوا جو مقلوبين على مالتي وتلاني يوم بالمالتي داك هو مبات الفاموزا ماتي وكالوس لنا سبلنا برسونالي تاتنا سبنتا مش هشاو انت لين تاف ورديري الى اللي كينا تشاجا اسبرينسا جديدة اللي قط نحسب هذا ما صارت وكل اللي بلاي بجيشاتي الأولى تي الدرجية ديريتور والثانية تي الدرجية ديريتور إيفر. كنتو أنتي و
ألبرت مارشال.
ألبرت مارشال فيرامنت علمنا هافنا أهنا كم تكنيكامنت كم فوق البارك كم لاتوري اللي كنا إلى الإشتامين يعني تل داك الزمن باجيت ما كان نيجي allora كنا نوزاو هافنا من الستودنتي تاع الاسكولا تاعنا
شو بالدينا كانوا انتوزيازماتي كلها
ازات كلها لوكينغ فور تو ادوم يتكلموا بها سالون بورديري ادوم فمهم
ريسبونسابيليسيمي انت ديكا خافنا نهدم معهم
اون بانيتي انا كاتا من كانت لاوتور ايفاريس بارتولون بانيت اللي خسره لديك البلاي كانت صارت امك بس هاليا اليوم باتر جاينا ملنيا في تياترو ايهور
سوا
U xorta vordiri maġġoċ għax dat tip ta' teatru ma jolqoċ il-kulħat li u għasra jina dat tip ta' teatru joġobni imma nut li joġob li u lilek għal ikollok tmur għal teatru li il-popolari
ma jimportax
imma daka u għat tip ta' teatru li vera menti tik sodisfazzjon
umbaċ iktar mxajtu iktar
umbaċ pajna mxin Ivan bat abadna thanks u koltu Albert Marshall konna tħalna fil spektrum ta' televizjoni li minna mek umbaċ pajna kull sena saġuna tam għatra tal-lum intellu drama kull sena għat televizjoni barra minnek ftaħna iktar l-orizzonti taħna fil-sinema اللي كان سوتشس انورمي بالفيلم ار اللي سالوم فكيز من كنت نيتي انا دو ثلاث سنة نوفس دان هو المفتيح الهافنا بروديوسرز وكين اسارو بوستا في الفيلم حتى دو مال داك الليفل تو دينسا اللي لها الفيلم ار انا استس دل دا الجماعت خرجنا الفيلم شرار وكل لا ازبس سمي السوح داك السوتشس اللي وكل tal-er, illi u kollet jikseb suċċess enormi, għaxu għax fuq xaħġa tipikament maltija fuq il-pirotehnika, u verament vordiret jikseb suċċess, imma u għal-bot ħafna minn dak, forsi jista jgħat il-kas li kienet riċetta li l-Maltin kienu ħafna neqsim minna, irna xinna nihdu nis.
Spieganna malaj malax kien l-er, fuq xiex kien
l-er. Kienet storja ma tistax tgħid oriġinali bħalmi dal-film xrar issa fuq xi ħaġa Maltija, kienet storja tal-mafja tal-fuq fuq tfajla fuq tawmin li jkunu identiċi u tinstaraq waħda minnhom mill-mafja. Insomma, l-istorja dikija. Imma rajna ħafna l-irritnejt, rajna ħafna films tipikament taħħa, imma verament kisbet suċċess kien.
U bħala xogħlijiet oħra ta' teatru?
Xogħlijiet oħra tista' tgħid inti law seba' produzzjoni fis-sena li.
Barra l-iskola.
Barra l-iskola, barra l-iskola, televiżjoni u le hemm bosta xogħol illi llum ftaħna wkoll l-orizzonti tagħna fejn tidħol kultura aħna tarana hemm. Bajna nipparteċipaw kol kull sena għanna 6 snin fil-karnival. Issa qed ukoll ħafna qed noħorġu ħafna kotba pubblikazzjonijiet. Dis-sena wkoll erbaħna l-aqwa ktieb tas-sena letterarju b'Xandru miż-żewġ u Gej li verament kien suċċess u rebaħ l-aqwa ktieb għalina.
Ftalt f'dil-linja wkoll.
Ftalt f'dil-linja sena u li f'sena terbaħ. L-aqwa ktieb ma dawk iż-żwiem li jkitbu l-kotba mhux ċajta u kien ta' sodisfazzjoni enormi wieħed mill-iktar sodisfazzjonijiet li kelli f'ħajti. Kienet bċekka li tħallna f'din linja tal-kotba, pero issa looking forward to kull minnet jiġi minn ixnejdlu li għalin il-publika u ktib.
Nerġa nġi l-ura għal-teatru biex nalqu għax ovvjament il-ħin jiġri dell-informazzjoni veru interessanti. Xtit trittara iktar mit-teatru inti bani?
Jina rritnara, mux il-botta, iktar zaza jimpenjaw ruħom. Iż-zaza jimpenjaw ruħom li narom jina u għek sakem jaslu biex iż-żawġu. Once li iż-żawġu b'dow il-familja, teatru nsoħ. Jo forsi ġew tfal, id-dinja, allura il-teatru. Il-teatru huwa tipikament sfok għal-familja kollha, m'hemmx għalfejn mort titħaq. Huwa il-teatru tara x'tara, u kull tip ta' teatru, all right, huwa sfok li jnessik u jirrilassak ħafna. Allora nixtieq nara aktar żgħażagħ jiena, nixtieq nara aktar żgħażagħ mhux imbagħad għaw Malta għandek iż-żgħażagħ sakemm ikunu għarajjes sarhom ġejjin għarajjes it-teatru. Jaqtaw imbagħad once li kibru tfal iż-żewġu terġa' tara dak l-ammontanz yani ta' ċertu età għat-teatru. Dak il-tan-nofs, dawk iż-żminijiet. Għaliex ma neqpawx nattendu t-teatru. Issa dan m'iniex ngħidu għax aħna kumpanija kummerċjali, jien ngħidu għall-kulħadd, għall-kulħadd. Jiena meta nsiefer nipprova nfittex kullimkien it-teatru. Huwa tipikament sfok li verament itejni gost.
Ħaġa oħra, x'tak it-teatru u x'ħadd mit-teatru?
Ta' it-teatru għallimni ħajti jien x'jien. Jien x'jien illum grazzi thanks lit-teatru. Wordi li għallimni. Għallimni nkun raġel, għallimni raġel tal-familja, għallimni nikkombatti l-ħajja, għallimni nitkellem ma' n-nies, wordiri darba niftakaretti li inti ċertu diskors. Jiena ma mort lebda università, ma mort lebda skola ta' barra minnaw, imma tant għamilta ma' n-nies, tant tkellimt ma' n-nies, illi naħseb kapaċi nitħaddet u nimxi ma' kull andament li toffri l-ħajja. Tana, vordi dak, il-teatru għallimni kollox lili.
Unti, bambat għandek ħagġa li għatajba tijak u koll li inti natural marketing man, allura.
Ftakar
ċettiku. Ftakar preċiż, għax inti t-deċiedi li ħati kreja, ħati produċi, dejjem issib mod tajjeb kif tbiegħu. U nieħu gost ħafna u nawguralkom ħafna u ħafna għal dawn is-suċċess li għamiltu, qegħdin tagħmlu xogħol sabiħ, qegħdin tagħmlu xogħol impenjattiv, qegħdin ukoll tagħtu xogħol il-popolari li huwa importantissimu imma jiena. Ħoss li l-kumpanija tagħkom bene qasha qegħdin tagħmlu xogħol tajjeb.
Jiena kieku tgħid li x-xogħol nħobb intella, għetlek x'tib ta' xogħol intella. Però ma tistax tkampa, kieku nagħmel sentejn, kieku nagħmel sentejn u nagħlaq, ma tistax ikun. Forsi bil-forsi titella ċertu xogħol li jiġbed l-udjenza biex inti tkompli.
Waħda mbagħad taqla' l-flus parti mal-ħor u titaqla' wkoll. Bani, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni kollha li tajtna fit-teatru. Ninsabu grati lejk u nittamaw li teqpa, għandi ċert issumu li ħatqpa tagħmel dan ix-xogħol veru, veru ta' fejda għat-Teatru Malti. Grazzi, bene qasam.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.